Okay, guys, tama na yan. Gentleman tayo. Bilang
Oh.
mga gentleman, I think dapat pag-usapan natin. Eto na. Mark, gusto ko makuha yung ano mo, sagot mo bago yung mas mahabang sagot ni Ronald. Eto, nilagay na si Baste at si Ben. Ben and Bass. Bass and Ben. BNB, di ba? Nilagay sila dun sa survey na Okta. Ibang klase. Si Ben nag-number 4.
Ang taas ni Ben.
Number 4. Abandoned warehouse number 4. Number 4 si ano, si abandoned warehouse.
Ang taas na gulat, pero I think it talks
antas.
It shows more about ano eh, yung strength ng Tulfo brand eh, yung strength ni Raffy Tulfo. Na kahit yung kanyang pangatlong kapatid na papasok, eh nasa top
controversial.
Oh, eh, top 4. Anong number si Ben? Top 4, top 5 ba?
4.
4, 'di ba?
4.
O talaga mag-iisip na yan kung paano tumakbo. Ngayon, ang para sa akin, ang issue na lang nila, paano palalabas eh, na hindi naman masyadong ano na dalawa-dalawa silang tatakbo. O kaya maaaring itong si Ben ang nandoon sa side ng mga DDS, si Erwin ang nasa
Erwin, more
admin.
admin. Oh.
Para Jinggoy JV, 'di ba? Jinggoy JV, tapos nakalusot pareho. O kasi mukhang magkaaway yung magkapatid, si The Good One tsaka si The Sexy One, di ba? Pero dito,
Dependent
may
war
isang
versus ano.
Oh, may isang admin, may isang DDS. O pwede na kami tumakbo pareho. O, tapos kung
Pero,
mananalo sila pareho, di may T3 sa Senado.
tatlo,
O,
maging tatlo
T3.
sila. Rinig ko
Tatlo
nga si
sila.
Ronald. Ronald, rinig ko nga yung kuya nila. Sabi na, wait lang, wait lang. Wait lang. Akong nauna dito, ha? Bakit kayong tatlong tumatakbo dyan? Di ba? Parang halos shoe-in na silang lahat. In fact, interestingly, bago natin pag-usapan si Baste, parang delikado na si Aimee ngayon. Ha? Medyo barely top 10 na si Aimee. Ha? Medyo papunta na siya dun sa... In fact, I think Isko, Aimee and all are halos the same, di ba? Parang number 9 onwards. And si Doc Willy Ong, di ba? Parang naging sobrang competitive pala ito pag tumakbo rin si Ben Tulfo. Now, Baste is a bit lower. But if the tatay doesn't run, dahil siguro si Kibuloy pa rin ang tupag niya, akit for sure si Baste. So, crazy tong race. Ha? Biglang, even Aimee is not very sure dito. Sir, Ronald, ang basa mo dito. Ben number 4, Erwin still number 1, Baste potentially moving off if Duterte not coming in, Aimee barely in top 8, top 9. And what's going on there?
Well, una, kung titingnan mo yung mga surveys sa presidential, halos hindi magkaiba. Yung Okta, yung Pulse, no? Kung titingnan mo yung survey sa Senate, Okta, Pulse, Tangere, tapos may WR pa na bago, no, etc. SWS. Medyo maliban sa mga tulpo, merong differences dun sa last six, no? Yung last 10, no? Yung last six at saka yung apat labas ng 12. Medyo significant yung difference, no? Yan kasi ay dahil kung yung sinesurvey mo ay county lang, halimbawa president, vice president lang, mas accurate. Kung masyadong marami katulad ng Senate, mas less accurate. May changes maliban do sa top 3, no? At kung mas lalong mas marami katulad ng party list, lalong mababa yung accuracy, no? Kaya halos parehas yung survey sa presidential, tapos medyo may difference sa Senate, lalo na kung papasok yung party list, no? Yun muna to set the term of reference. Ikalawa ay itong sa survey na ito, may differences dahil yung halimbawa yung Okta naglabas ng survey about yung approval rating ng gobyerno. Approval rating specifically ni Marcos at approval rating ng mga Duterte together. No, kumbaga ngayon lang ako nakakita ng ganung survey na the Marcoses together, the Duterte together, the opposition together, at lumabas yung mga ayaw sa lahat, no? So yun yung difference siguro sa Okta at saka sa Pulse at saka SWS. Parang wala akong nakita ng ganung survey ang Pulse at
yeah, ano
saka
daw yun eh, request, special request yung survey niyan at saka yung questions and all designed by the client. So minimal
yes.
Yung kanilang intervention kaya medyo kakaiba. No, I want to talk in the next episode separately yung 45% na either independent or undecided. I think that's a big
yes.
thing.
Yes.
Aside from 4% dun
yes.
sa tradisyon. But etong 30% versus 21%. Ang pinakamalaking tanong ko sa inyo, sino yung 1% na Ilocano na pro-Duterte pa rin? Kasi siyang demographic subgroup eh. May 1% na Ilocano. Sabi ko, hanapin ko itong mga to. Sino itong mga 1% na yan? Kasi wala akong
baka yung
eh.
mga kababayan mo sa Baguio.
De, ito mga kababayan natin sa, ano, sa Davao na third generation ano, Ilocano siguro, di ba? Baka ito yung mga yan talagang may mga maladigong pa rin na 1%. How dare this 1%?
Baka may Ilocano na tumira na sa Mindanao o ano, baka
oh,
lumipat
matagal
na.
na. Oo,
oh, marami ka pa, marami mga kapangan doon eh, yung mga hukbalahap na uli nung
Correct, correct.
Nandun doon nila eh, sa Southern Mindanao eh. Kaya marami nandun. At kanyang, well-off na sila ngayon. Dahil General Santos, marami dyan, yung mga kapampangan, yung mga hukbalahap na hinahuli nung anti-insurgency noon. Pero sa tanong mo dito sa Senate, hindi ako magugulat kung si Montulfo ma-inspire at ma-encourage na tumakbo rin. No? Diyan. Pero
Ako na, ako na.
tingin ko, Mark, sila, yung tatlong Tulfo, clearly nasa administrasyon. No? Tingin ko hindi lalaro si Ben na lilipat sa kabila. No? Talagang
Boss.
Tingin ko
Si
talagang
boss.
nasaapan sila. Nasa,
Si mga sos.
although may differences din yung mga abuga, yung mga magkakapatid na yan. No? Yung isa mas malapit dito, yung isa mas
Meron
malapit
din, meron
dito.
din.
Oh,
Pero kasi ang
mayroon.
pangatignan eh.
Oo. Oh. Pero
ang pangatignan isang ticket, magkasama
bakaw,
kayo,
eh.
magkapatid.
Nga.
Oo.
Pero tama ka, Mark. Mahalaga kasi dito yung brand nila eh. No, parang walang pakialam kung sino Tulpo yan eh. Basta yung Tulpo brand, nakadikit sa lahat. No? Nakadikit sa lahat. Ayun, nauna lang si Erwin kay Ben, kaya mas mataas si Erwin. Diba? Naging
Pero
DS na ba?
Bumaba si Erwin, interestingly. Pero bumaba siya ng 18 points nung nilagay si Ben. So ibig sabihin, may pagka-splitting effect pala ito. Na if you put one Tulfo, halos sure na mag-number one yan. Once there's two Tulfo, bababa yung sureness. Ngayon, halos magtatay na si Erwin at saka, Erwin Tulfo at saka si Tito Soto. Eh. May chance
baka
na
yun yung DDS eh. Kasi dahil admin si Erwin, mawawala ng mga DDS na
pupunta
voters
kay
yan.
Ben.
Lipat kay Ben.
Pupunta kay Ben.
Kasi mas
Tulfo
DDS
pa
rin. Tumakbo si Mon. Ako, grabe yan. I mean, Ronald, this looks like the craziest, tightest Senate race na even a Marcos might not make it, right? I mean, it's crazy that even I'm struggling based on these Octa numbers we're seeing.
Pero dahil nga doon sa napag-usapan natin sa dating episode mo eh, ang problema kay Amy, masyadong lumalaro sa bot camps. Tapos walang tiwala sa kanya ang bot camps. So nauubusan siya. Diba? Yung balat sa kanya ni Baste, balat sa kanya ni Panelo, no? Tapos syempre, hindi na siya makakabalik doon sa kampo ni Martin at saka ni Lisa Marcos, 'di ba? Mahihirapan na siyang bumalik diyan sa kapatid niya. So, saan siya pupulutin? Hindi naman siya pwedeng, hindi naman niya sinusuportahan yung mga calls ni Digong. So, syempre, kaya question din yung loyalty niya ng mga Duterte. Dahil kung sasama ka sa kanila, dahil dapat total ang pagsama mo. So, going into the midterms, eh baka pareha siyang ilaglag nung kampo ng kanyang kapatid at yung kampo ng mga Duterte as a spouse ni Baste. No? Yun yung mangyayari. Lalo na, na tight yung labanan, no? Kailangan meron kang isang kampo lang eh or else ilalaglag ka eh. Diba? Bakit naman siya dadalhin nung mga tatakbo sa Duterte slate? Eh kung napaka-tight ng labanan. Lalo naman siyang hindi dadalhin nung administration slate. So tatamaan siya eventually. Yan yung problema pag namamangka ka sa dalawang ilog, nahati yung iyong bangka.
Ako Richard, I talk with yung ano eh, sa vlog ko yung mga loyalista nakakausap ko araw-araw. Talagang ano eh, talagang lahat sila, karamihan sa kanila disappointed kay Senator Aimee. Eh. So pababa ng pababa yung support niya doon sa mga pro-admin. And ano eh, ito gusto ko lang ding i-voice out. Dito ako na sobrang disappointed kay Senator Aimee. Nung araw ng kagitingan, naglabas siya ng post. Sinabi niya, aanhin ang katapangan kung kulang naman ng bala mo. O wala ka namang enough na bala. Para sasabihin ngayon sa araw ng kagitingan pa mismo, aanhin mo daw yung katapangan. Diba? Kailan ba sa history natin na marami tayong mga armas, maraming mga bala yung mga nag-aano sa atin, nag-aaklas na Pilipino, 'di ba? So, kadalasan nga katapangan lang ang meron, sila Andres Bonifacio, sa gera sa Amerikano, gera sa Hapon. Tapos sasabihin niya, aanhin mo yung katapangan kung wala kang bala o kulang naman yung bala mo. So,
Coach Chot Reyes, pakisama dyan. Coach Chot Reyes, dun sa courage, katapangan. Puso. Walang bala, walang diskarte.
Yun, de, yun na nga. Kaya itong si Senador Ayn, nung una, hindi ko talaga maintindihan bakit ganyan si Senador Ayn. Iniisip ko dahil kay Lisa, iniisip ko dahil lang para protektahan yung mga Duterte. Pero more and more habang nakikita ko, habang nagsasalita siya, it's getting very clear na ang issue lang naman talaga between her at saka sa kanyang kapatid ay foreign policy lang. Yun lang, yun lang eh. Kaya
Hindi
siya
eh.
tumataliwas kay
Yun
PDDM eh.
talaga, alam natin, mas malalim to eh. Sibling issue yan.
Hindi nga, akala ko nga yung personal eh, pero hindi. Hindi perso mas kumbaga mas matimbang pa tong issue sa kumbaga mas matimbang pa sa kanya yung foreign policy na difference nila kesa sa personal o sa pamilya na ano. So
Charot lang.
Yun ang
totoo
ay,
kaya.
Hindi na talaga kay Senadora Amy pababae.
Sorry Mark, hindi ko charot lang niya yan.
Tingin ko is a combination of a lot of things. Pero tama yung sabi ni Mark na importante yung foreign policy. Dahil yung statement, nabasa ko yung buong statement ni Amy eh, nung araw ng kagitingan, no? Sinasabi niya, parang practically sinasabi niya, huwag na tayong lumaban. Wala naman tayong panlaban eh. Wala naman tayong bala. Tapos
Duterte school of thought. That's what Duterte...
Yeah, exactly. Tapos sinisisi niya yung gobyerno dahil hindi tayo inihahanda. So in one sense, pinabanatan niya yung gobyerno dahil hindi hinahanda yung defensive capability ng ating military. Pero at the same time, sinasabi niya, parang wala tayong laban. So makipag-usap na lang tayo. Eh, ang tagal-tagal natin nakikipag-usap eh. Sa pakikipag-usap natin, nagkaroon ng status quo na nandun na sa ating easy, yung China. Yan yung
hindi
resulta
niya
ng ating
gets, hindi niya
pakikipag-usap.
gets yung leverage, hindi niya gets yung bargaining chip. I don't know paano naging foreign affairs committee chair yan, wala nang relevant publication or any kind of legacy yan sa foreign policy issue. So anyway, sana maglagay siya ng tao na may alam talaga ng kahit paano.
Sabi ko nga sa isang interview, sana yung kanyang statement, ginawa niyang apat na statements. Dahil yung kanyang statement, apat na iba't ibang mga magkakaiba o nagbubunggo ang mga ideas eh. Binalikan din niya yung history ng kanyang tatay na nag-create ng ating minimum defensive capability. So, ibang statement 'yon, no? Tapos diniskus niya yung ASEAN. Bakit hindi na lang tayo makipag-usap sa China through ASEAN? Eh alam naman natin yung limits ng ASEAN. So, pero dapat ginawa na lang separate statement 'yon. Tapos yung kanyang sinasabi na kailangan wag na tayo makipag-away sa China. No, kausapin na lang natin. So, separate statement 'yon. Tapos yung kanyang banat sa gobyerno na hindi gumagawa ng sapat na armas para sa atin. So, pinaghalo-halo niya 'yan, no? Pinaghalo-halo niya, pero hindi nakakatakas yung core message niya na wala tayong laban sa China dahil wala tayong armas. Yung sinasabi ni Mark.
Pero okay, I agree na there's something going on there pagdating sa foreign policy. In fact, some of the things that Amy is saying, I kind of agree with the spirit of what she's saying. Ang thing ko lang dito is we're talking about politicians here. And I mean, the Dutertes are looking, I mean, China was kind of throwing Duterte under the bus by publicizing this. So baka China is giving up now on Duterte. And Sarah might not be also...
I doubt that, Richard. Tingin ko ini-strengthen lang nila yung kanilang narrative na at yung kanilang plano na napapalapit na yung kanilang plano na tanggalin yung BRP Sierra Madre using the argument na pumayag ang inyong gobyerno eh, represented by Duterte. Hindi pwedeng bawiin yan. Ganun yung kanilang narrative ng China. Hindi pwedeng bawiin yan, whether yan ay gentleman, oral, no? Meron kayong agreement, no? Na pinagkasunduan.
Or actually, more like, kung may nangyaring masama, kasalanan yan. Kasi kayang nangako eh. We see back the bargain. So whatever, if something goes wrong, kasalanan yan. So essentially, shifting the blame.
Huwag mo kalimutan, Richard, nitong nakaraan, from December, yung Christmas convoy, hanggang sa kasalukuyan, no? Wala na yung cabbage strategy, wala na yung salami strategy. Ang nasa harap na ngayon ay Navy. Diba? Yan yung sumalubong sa Christmas convoy. Last 2 months ago, for the first time, may Chinese Navy sa Scarborough. Never pa yung nangyari simula nung tension ng 2011. Ngayon, nandiyan na sila. So, hindi na to yung incremental salami strategy. Hindi na rin ito yung cabbage strategy. Parang nasa unahan na yung nasa likod ng cabbage. No, nandito na.
Siga strategy. Oh, medyo Yeah, cabezas, essentially you're referring to they'll use first militia, then second layer
Yes,
coast guard,
yes.
last resort yung navy nila. Pero ngayon parang wala na,
Para
bardagulan na.
pa na. Sana pa na.
Which I think this is a perfect segue for the next episode. Thank you, Mark, for reminding of all that. Pag-usapan natin itong trilateral summit recently finished in the United States. Was it good? Was it interesting? Was it ano lang, photo op lang, or is there more to it? Maraming salamat, gentlemen, again, gentlemen, for that very fascinating discussion.